na Rumboia Tor.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Repertorio a base de popurrís ou sets de temas instrumentais orixinais tomados da tradición galega, con especial atención aos gaiteiros e músicos do interior, é a tarxeta de presentación da banda ourensá Tor, un proxecto longamente madurado que viu a luz no ano 2018. Esta banda está formada por Félix Castro, encargado dos sons da concertina, acordeón diatónico e gaitas, Castor Castro nas frautas e buzuki, Álvaro Iglesias no contrabaixo e Xosé Liz nas cordas do buzuki, guitarra e mandolina. Eles forman o Cuarteto Tor, que para a grabación do seu primeiro traballo discográfico contou coas colaboracións de Pancho Álvarez o violino e Ángel Ruiz o banjo. No seu espectáculo participan tamén en innumerables ocasións Soco Rúa a Pandeireta e Lucía e David como parella de baile. Do seu primeiro traballo discográfico, escoitamos Alboradas. A principal fonte da que bebe Tor é o traballo de campo do Arquivo Castro Vicente, dos irmáns Castor e Félix Castro, e dos seus fondos documentais e sonoros, centrados sobre todo na frauta de madeira e acordeón diatónico, así como en estilos de toque de gaita de comarcas pouco coñecidas como Alimia, Frieiras e Navia, entre outras. Esta banda ven de sacar o seu primeiro traballo discográfico, de nome homónimo Thor, no que nos ofrecen 11 temas con orixes en moi diversos puntos da xeografía. Escoitamos, de seguido, unha das pezas incluídas neste primeiro traballo discográfico, Ilustración. xunto coa liña melódica, guiada principalmente por instrumentos da tradición galega, como a gaita, a frauta de madeira ou o acordeón diatónico, e outros máis atípicos como a angloconcertina, a parte harmónica de Thor completan o buzuki e o contrabaixo, conformando un son acústico reelaborado dun xeito concordante cos traballos que se fan hoxendía no folk atlántico europeo. Sets de muiñeiras, xotas, alboradas, pasacorredoiras e piruxaldas sucédense con outros temas máis pausados como alalás, cantos de reis, valses ou mazurcas, tan propias do sur ourensán. E pechamos esta rumboia escoitando a peza Mazurca do Cachoupiño. E con Thor, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.